Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Әбдірахман Қалиоллаұлының «Жайлаудағы жаңа ырғақтар» деген тақырыптағы желілес өлеңдерін тыңдайсыздар. Өнеге айдарында Мақсат Қизатұлы аударған «Керексіз кебісті лақтыра сал» деген тақырыптағы мақаланы тыңдайсыздар. Шертер айдарында Азатхан Расулұлының «Жол» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жүр желкені.
Жайлаудағы жаңа ырғақтар деген тақырыптағы желілес өлеңдер. Авторы Әбдірахман Қалиоллаұлы. Сұлу шоқы. Секілді алып сәукеле, көк пүліспен көмкерген, ва сұлу шоқы өзіңді алдымен келіп кім көрген? Теріскей бетің сірескен, қарағай шырша түрескен, күнгейін бүрген көк шалғын, қызылды жасыл күлескен. Дамылда бақ бұлт басыңа, ұясап қыран тасыңа, көркіңнен сәуле төгілген малшының қара қосына. Оқшау бір біткен орының, өзгеден бөлек форымың, көршілес таулар көсілген етекке төгіп қорымын. Шатқалың ағжал көгөзен, жарқырап көңіл терезем, лебіңмен саумал жібідау, кеуіп бір қалған кенезем. Нөсерін төккен аспаның, сұлушың шырқау асқарың, қом сенде қалды көк торғын, мөлдіреп сұлу дастаным. Жайлау таңы. Аппақ сүттей тұман шөгіп қойнауда, көрік берген жасыл пүліс жайлауға. Балық бауыр таңғылаңдап шығыстан, бұлбұл торғай құйқыл жұтып сайрауда. Қызықтауға болып көркін ертасық, мен де тұрдым бетегелі белдасып. Жас келіншек таңмен бірге оянған, ақ боз үйдің түңілігін серіп ашып. Тау бұлағы сыңғырлаған жамырап, бойың сергіп көңіл шіркін жадырап, жас құлындар кісінейді шыңғырлеп, қозылақтар анда-санда маңырап. Бір жерігі қанбай қалған анадай, мен келемін көңіл тойым тарамай, қапталы жауып жарыс өскен көк бұйра, тау серісі самырсын мен қарағай. Тау қыраны құзбасында жырақта, көк жүзінде сорғалаған сынаппа, көке күні емес еміс құлақта, мөлдірейді мервер тұшы құрақта. Тұнық бастау жанға сусын давасын, деп шабытпен жыр мөшкесін савасын, жайлау таңы құшырлана жұтамын, таудың саумал, салғын жұпар авасын. Жайлауда Ақша бұлттан таулар күтаққан ба, алтын шапақ арайлап таң атқанда, жатыр жайлау алуан гүлмен құлпырып, қызыл сары жасыл бояу жаққан ба. Жақұт бұлақ сылдыраған күмістей, маржан шашқан мөлдіраппақ күріштей, мырза дала сері таулар шіренген, тон жамылып жасыл манат пүлістей. Байлық басқан ұшан теңіз делегей, дала мұхит таулар алып кемедей, қаптал жапқан жасыл жыныс қарағай, тау төсіне қадалған мың жебедей. Қой дүмекен тәңір мәңгі сиқырлап, тынбай дөзен көкірігін де күй тулап, таң рауанда жылқы шәне шатқалдан, жылқыларын қайрады қиқулап. Самал ырғап жасыл шырша терегін, ақ қайыңдар желбіреткен желегін, құлдыраңдайт қыз бозбала беткейде, бүлдіргенге толтырбап шелегін. Бұтақтарда қутыңдаған тиындар, таң бозынан бозторғайлар шырылдар, шыңғырлейді ауық-ауық кісінеп, биебауда құндыз құйрық құлындар. Тына қалды көк мөлдірі себелеп, гүл даралап торғын қанат көбелек, жәннәт жайлау тотық ұстай таранып, көз алдымнан өтіп жатты дөңгілеп.
Таным және тәрбие.
өнеге.
Өнеге айдарында Мақсат Қизатұлы аударған «Керексіз кебісті лақтыра сал» деген тақырыптағы мақаланы тыңдаңыздар. Оқыған диктор Балапан Әрібжанұлы.
Керексіз кебісті лақтыра сал. Барлығымызда бақыт үшін күресіп жатқан қарапайым пенделеріміз. Талантымыз ташжарып атағымыз Алатауды арасып кетпесе де, тәтті тірлік үшін құлшынып келеміз. Таудай талап болғанымен бармақтай бақтың бұйырмай қалатын кезі болады. Ондайда көп ағайынның иығы салбырап, еңсесі түсіп кетеді. Өзгенің озып жүргенін санамалап, басындағы дәуренін мәнсіз сезінетін жастарымыз да аз емес. Бірақ басқаға тамсанғаннан гөрі, қолдағы мүмкіндіктің қадіріне жету әлдеқайда қайырлы. Қабілет қарымымыз жетпейтін биікке, құштарлығымыз тартпайтын мақсатқа ешқашан иек артпағанымыз жөн. Керек десең, кейбір басартық талпыныстардың да тізгінін тарта білгеніміз мақұл. Өзгеге күйіміз келмесе келмей-ақ қойсын, бастысы өзімізді шамалап, өз мұратымыздың мұнарасын анық танығанымыздан артық игілік жоқ. Ертеде бір жолаушы поездға шыға бере аяғындағы судай жаңа былғары кебісінің біреуін поездің рельсағарына абайсызда түсіріп алыпты. Ептеп алармын деп оңтайлана берген шақта поезд да жүріп кетіпті. Сонымен ол поезд ішінде сыңар кебіспен қалыпты. Аздан соң ол аяғындағы жалғыз кебісті жұлып алыпты да сыртқа лақтырып жіберіпті. Бұған өзге жолаушылар: «Ойбай, қалған кебісіңді лақтырып жібергенің не? Жалаң аяқ қалдың ғой», депті көздері бақырайып. Сонда ол қасындағыларға күле қарап былай депті: «Сыңар кебісім қанша қымбат болса да енді ешқандай құны қалмады. Қажетсіз дүниеге айналды. Бұған бола енді бас ауыртар шамам жоқ. Керексіз кебістің енді аяғыма оралғы болуын қаламаймын. Маған керегі ескі болса да бір пар аяқ киім», депті. Қасындағылар бұл сөзді естігенде үнсіз ойға батып, еріксіз бастарын шұлғыпты. Айналамыздағы адамдардың көбісі қажетсіз қысымдардың мойнына азырық етіп алады да көңілсіз күй кешеді. Арамыздағы кейбір достарымыздың аузынан: «Ертеңімнің не боларын білмеймін, болашағым бұлдыр, мойнымда мың батпан ауыр жүк» деген сөзді естіп қаламыз. Шындығында кім болашағын айқын көріп тұр дейсіз? Барлығы да тұман арасында адасып жүрген жолаушы сынды. Тек алыстағы бір тәтті арманды қуалап жүріп келеді. Ұқсамайтын сол кейбір адамдар арманын қуат етіп, табанлықпен өрге тартады. Ал кейбіреуі мезетті қиыншылықтың өткелінен өте алмай күрсінеді. Басыңа қандай күн туса да, жарқын болашақтан көтеріңді үзбе. Өмір болған екен, өзегіңді өртейтін өкініш те, алынбайтын бекініс те көп, деп кезігеді. Өмірім кілең көңілді күндерден болса екен, деп тілейтін пенде тәтті тірліктің сыбағасынан құрғалады. Егер сен шынымен тірлік кешудің сансыз машақатты жеңулерден тұратын күрес екенін білсең, онда сен ғұмырыңды мәнсіз, күндеріңді сәнсіз сезінбейтін болар едің. Жеңіс деген қызыл түлкі ғой. Оған не пырағымен қуған жетеді, не ақылымен қақпан құрған жетеді. Жеңіс деген бір түлкі емес, мың түлкі ғой. Біреу ұстатпаса, біреу ұстатар. Кезіккені жеткізбесе, қуғанымнан құрғалдым деп қорланба. Қайта сабырыңмен тоса біл, қайраттана алғын тұл. Біздің бір жаман әдетіміз өз жолымызда келе жатып, өзгенің жеткеніне көз қызартамыз. Сен өзгенің жеңісіне тамсану үшін келген жоқсың ғой. Өзгенің көңіл таразысына толмағаныңа бола өзіңді жазғырсаң, үмітіңнің шоғын өшіргенің. Орны толмайтын іске бола опынсаң, уақытыңды зая қылғаның. Жадырап күлде, кеудеңді тек ұстап өмір сүр. Өлмегенге өлі балық жолығар деген. Өлмегеннің өзі зор бақыт. Біз тірі болғаннан кейін ғана талпынып жүрміз емес пе? Кімнің жеңіске жеткісі келмейді? Бірақ өмір болған соң жеңістен бұрын жеңілістің дәмін татарын хақ. Бұл пәниде әр пенденің басында бір қиял бар. Кірарзымайтын ұсақ іске бола өзіңді көңілсіздіктің шатырына құндақтама. Бақытсыздықтың басы қолыңдағыны бағаламаудан туындайды. Қазіргі тұрмысыңа көңілің толмай қапалансаң, өміріңді жек көресің. Жақын жанашырыңнан безінесің. Жүрегің жүдеп, қатты шаршайсың. Жүйкең жұқарып, жаның жалаңаштанып сүркейлі күй кешесің. Соңында жеңіске жетпек түгілі, жан саулығың мен тән саулығыңды сақтаудың өзі мұң болады. Өмірде жеңіске жеткендердің көбі мінезі байсан тартқан сергекте көңілді жандар. Биткөк бөліп тоныңды отқа тастама деген мақалдың мәнісі де сол. Ұсақ іске бола ұлармандарыңды тұсама дегенді айтып жатпай ма?
танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Әңгіме, жол. Авторы Азатхан Расулұлы. Әкімнің әкесі қайтыс болыпты деген хабар аудан көлемінде ғана емес, әр ауыл, әр қыстақтардағы атқа мінер азаматтарды бір-ақ күнде түрліктіріп тастаған еді. Қайтыс болған адамға топырақ салып, артта қалған балашаға, туыс-туғандарына көңіл айту бұрыннан келе жатқан жол ғой. Оның үстіне қайтыс болған бұл кісі басқа адам емес, қолынан іс келіп тұрған білдей әкімнің әкесі. Әр күні істері түсетін ауылдағы атқамінерлер әкімге көрініп қалу үшін қолдарында бар бірдемелерін апарып тастаудың жақсы орайы осы деп біліп, Көксу ауылының солтүстік жағынан жайлауға қайқаятын қасқа жолмен тос-тостан шаңын аспанға шығарып, марқұм болған ақсақалдың үйіне қарай құйыла бастаған еді. Бұл марқұм бөлістен бұрын коллективтің қойының соңынан түсіп, осы қырқаларды мейлінше шиырлаған. Ал бөліс болған кезде әтірет бастықтарын айтып жүріп, шарға салғызбай жыланды деп аталатын осы бір тұманның басын өзіне қаратып алған болатын. Басқалар бөктер тау қуысындағы жалғыз отбасының тірлігіне назар аудармай, селқос қараса да, ақсақал үшін табан ет, маңдай тері төгілген осы жер, көркем қала байтақ даладан да ерекше ыстық еді. Ыстық болмай қайтсын, күні бүгінге дейін мал басы аман өскен жер. Ел басқарып жүрген ұлы да осы тұманың суын ішіп ер жеткен. Ел қатарынан қалмасын деп атына мінгестіріп, 8 шақырым жердегі өндіріс қыстақтың шетіндегі мектепке 6 жыл сүйрегені де есінде. Қазіргі күн көрісі жап жақсы, елдің алды болмаса да орташа ауқатты. Әкім болған ұлы айында болмаса да жыл сайын уақыт шығарып келіп тұрады. Көйлік көншектейсің бе, жеміс жидектейсің бе. Келін екеуі тең-тең дүниені әкеліп босағаға қойғанда, әке көңілі азда болса тоғайып қалатын. Бірақ бір күн еру болмай жатып мазан алатын қолфоны шырылдай жөнелгенде, бұйымтайын асығыс айтып ауданға суыт қайта жөнелетін. Ие, әкесі жалғыз ұлынан несін аясын. Сырты түк іші боқ игілігіне жарататын мал ғой. Ел ағаларына берем дейме, әйтеу әр жолы алып кететін малы екі ырғарадан кем түсіп көрген емес. Ертіп келген қасапшысына терісін сыпыртып, машинасының артына салып ала жөнелетін. Осыдан 4-5 жыл бұрын қарт ұлының сөзіне ерімдеп, осы жыландыны тастап кете жаздаған. Тау бөктерін менсінбеген емес, жалғыз ұлының көңілін қимағандықтан болған іс еді. 4-5 жылдың алдында қоңыргүздің жанға жайлы бір күні қасында екі машина адамы бар. Келіні мен немересін ертіп түс әлетінде ұлы жыландыға келген. Ақсақал ұлының достарынан несін аясын. Еркек қойдың семіз біреуін алып соғып қазанға салған соң, ішімді құйыла бастағанда, әкесі жастарға тосалқы болғысы келмей, өздері оңаша отырсын деп үй артындағы жотаға беттеген. Әредікте қонақтың біреуі ақсақалды үйге қайта шақырған. Сондағы ақсақалдың ұққаны, аудан орталығынан өзіне тегін қабат үй берілетіні. Енді қартайғанда мал соңына ілесіп азап тартпай, отпен суы дайын, дәреткеде сыртқа бармайтын жанның рахатын көресің деп айтқандары болды. Сонда балаларым, айтқандарың орынды дейін. Бәсекелі мына дәуірде маған тегін қабатты кім салып беріп отыр? Дегенде аңқа ақсақалдан мұндай сұрау шығады деп ойламаған. Өзін үйге шақырған әлгі бастық азамат. Жоғары орын жері жоқ, мал жоқ, кәсіптен босағандарға тегін қабат беретінін. Өзінің соған жауапты адам болғандықтан, әкіммен араластық үшін қабат үйдің біреуін сізге арнап отырмыз дегенде, сәлгідірген ақсақал орнынан атып тұрып, Болмайды балаларым. Көңілдеріңе рахмет. Жеріміз бар, малымыз бар. Үйім де бар. Ол үйге мен отырсам, басқаларға айтеді. Бір үйлі жаның обалына қалып, рахатты тұрмыс кешір алмаймын, деп пыжалақ қағып, олардың ауыздарын аңқитып тастаған еді. Міне содан бастап өзінің сөзі бойынша құтты мекенінде өмір сүріп, өз мекенінде көз жұмған болатын. Торқалы той мен топырақты өлімді қастерлейтін халық сай саладан жинала бастаған. Әкім ұлын ортаға алып, есік алдында жағалай отырған марқұмның туыстарына амандаса келген қалың адамның сәл саябыр тапқан кезі. Осы кезде қорғанның сыртына тұмсығын тіреген автокөлік келіп тоқтады. Атып түрегілген әкімді көрген ауыл бастықтары жапырлау ұшқан, бұл машинаның кімдік екендігін басқалар білмесе де, әкім әбден білетін. Өзіне көптен бері көмек қолын созып жүрген жоғарыдан келген басшылар екенін біліп, қасындағы біреуді жол бастауға жұмсаған. Ана кісілер жаяу жүре алмайды деп, шабындық қорғанын автокөлік сиятында етіп кеңітіп тастауды бұйырған. Іркіліп тұрған шоферлер бөгеу ағытылған судай болып, шабындық пен талдарды жапыра жадағай жерлерді қуалай үйге қарай бет алды. Үй артында дәрет алып жүрген марқұмның бала кезінен досы Шөмішбай ақсақал мұны көріп, құманын тастай салып қиралаңдап тұра ұмтылған. Бірақ әлсіз шыққан жалғыздың дауысын автокөліктің гүрілі жұтып жоқ қылды да, жер тарпыған резинке дүңгілік шабындықтағы балапан талдардың қабығын ақсита сойғылап, бірдемдақ әр жерден сойдақтаған жолды салып үлгерді. Зират басына қайтқан қалың топ дабырласа тарап барады. Шабындық арасын дөңгелегімен айғыздаған автокөліктер ешкімді елейтін емес. Қорған сыртындағы жонсаудағы көне сүрдекпен арбаға жеккен қой торының басын еркіне қоя беріп, марқұмның көне досы Шөмішбай ақсақал ойға батып келеді. Көңілсіздіктен көкірегі сыздаған оның өткен жылғы бір іс есіне түсіп қатты күрсінді. Көкірегі сырылдап, ортан қолдың жуандығындай жас талды шабындық шетіне шаншып жүрген марқұмның қасына барған. Сонда ұзақ жылдық дәмдес, қимас досы көңіліндегіні былай ақтарып еді. Байқаймын кәргеуде сыр беріп қалған сияқты. Арбалап жүріп, жыландының тумасының жағасын таспен қоршап алдым. Әкеңнен мал қалғанша тал қалсын деген. Біраз ағаш егіп кетейін деп жатырмын. Кім білсін, кейінгілер біздің жолмен жүреме, деп барып тоқтаған. Осы бір сөздер құлағының түбінен жаңғырып өткенде, неше күннен бері досының қазасының жұмысына бола тыным алмай шаршап жүрген Шөмішбай ақсақал тозығы жеткен арба үстіне қисая берді. Жасынан арбаға жегілген қой торы көне сүрдекпен зираттыққа қарай тартып барады. Қар баспайтын жон таудағы көне сүрдектің орнына саяхатқа апаратын жоғары қарқынды тас жол салынды. Төбе ғашы алынған марқұмның моласы енді үйінді топырақ болып қана көзге шалынады. Ал тас қорғанын отырықты қыстақтағылар әлде ғашан тасып әкеткен. Таудың ортасында сары үзік сызығы бар асфальт жол жайлауға қарай қасқайып жатыр.
Қадірменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 11. жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлі қалысыр, орталық халық радиостанциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен.
Just the way.